Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
În ediția de astăzi vorbim despre literatură și despre modul în care aceasta se creează, pornind de la concepția lui Petre Angel. Ni se pare aproape o imposibilitate să afirmăm că s-ar putea ajunge la o concluzie atunci când vorbim despre cum se creează literatura și de o dublă imposibilitate când este vorba chiar de teoria literaturii. În fond, literatura este povestea celor 1001 de nopți. Ea nu se poate sfârși, fiindcă sfârșitul înseamnă moartea Șeherezadei, a fetei care povestește. Dar oare doar moartea ei? Ar putea trăi sultanul dacă n-ar mai avea cine să-i spună povești? Ne este teamă că nu. Iar odată cu el, ar muri și curtea lui, ar dispărea slujitorii, cămirele din grajduri, apele ar seca, grădinile s-ar veșteji. A existat încă de la început o poruncă tranșantă legată de obligația de a spune și a scrie. Verbul a scrie și conjugările lui apar în scriptură de peste 70 de ori. Iar verbul a zice, care este cam același lucru, în lumina discuției noastre, de peste 1370 de ori. Verbul a vorbi și substantivul vorbire este prezent de aproape 1400 de ori. Toată scriptura este mărturia a ceea ce au făcut oamenii plăcuți înaintea lui Dumnezeu și ce au făcut oamenii fără să aibă consimțământul lui. Există o nevoie ancestrală de a vorbi, o nevoie de comunicare. Și nu întâmplător, omul este singurul care are grai, căci Domnul însuși este cuvânt. Faptul că omul căzut în păcat a fost lăsat în preajma Edenului, iar grădina raiului nu a fost ridicată de îndată la cer, a avut scopul de a se oferi ca pretext al poveștii, al zicerii, al mărturisirii adevărului. În legătură cu personalizarea perceperii, cu nevoia ca fiecare să exprime ce a înțeles el și mai ales cum a înțeles el, avem dovada celor patru evanghelii. Patru relatări ale aceleiași vieți și ale aceluiași mesaj. Un singur om în centru, dar patru privitori. O viață, dar patru selecții. Aceleași fapte, dar patru relatări. Patru canonice, căci cu siguranță, în afară de Matei, Marcu, Luca și Ioan, au mai fost și alții care au văzut sau au aflat cele spuse și făcute de Iisus și au scris despre ele, dar însemnările lor fie nu s-au păstrat, fie nu au fost considerate originale formele transmise generațiilor următoare. Evanghelistul Luca face un pas mai departe decât martorul ocular, Matei, și mărturisește. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am ajuns și eu cu cale, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temenicii învățătorilor pe care le-ai primit prin viu grai. Vom reține din această singură frază afirmațiile care intră în legătură cu studiul nostru despre literatură. sunt mulți ispitiți să scrie nu la general, ci ca să relateze amănunte, exact ceea ce dă argument unei lucrări literare. Cea mai mare crezare o au relatările pe care le-ai trăit, care s-au petrecut printre noi. Autorul are dreptul și obligația să se documenteze, apelând la martorii oculari, cei ce le-au văzut cu ochii lor. Acești martori oculari nu pot fi doar privitori întreagăt, ci unii care dau mărturie asupra întregului proces, de la început. Experiențele trăite nu sunt fapta unui privitor ca la teatru. Evenimentele demne de menționat sunt cele care marchează, schimbă destine, astfel încât cei care le-au văzut nu mai pot să tacă și devin slujitori. Acești slujitori nu sunt niște onorabili făcători de fapte, ci unii care înțeleg valoarea cuvintelor și pot pune semnul egal între anumite cuvinte și cuvânt cu majusculă. Luca are despre Iisus Hristos exact convingerea pe care o are Ioan. El este cuvântul pentru că cei ce l-au auzit au devenit slujitori ai cuvântului. Autorul are în adâncul sufletului său sentimentul modestiei. El cunoaște capcanele scrisului și nu poate ridica pretenția că este unicul. Luca spune, am găsit și eu cu cale. Orice relatare presupune un stil, ea are de asemenea un ascultător sau un cititor. Beneficiarul nu poate fi un oarecare, el este un prea ales, un om deosebit care trebuie să știe că este tratat cu respect și se încearcă scoaterea lui din anonimat. Relatare presupune cercetare, literatura nu poate exista fără documentare. Cercetarea se face cu deamănuntul, iar lucrurile trebuie studiate de la obârșia lor, istoria fiind parte intrinsecă a creației literare. A povesti înseamnă a istorisi. Trebuie respectată logica lucrurilor și cronologia faptelor. Episoadele curg unele după altele, în șir. Până la urmă, taina poveștii nu este o nobilă inutilitate. Ea are scopul de a te așeza în fața temeniciei. Iar dacă învățătura este așezată pe un drept postament, vânturile nu pot clinti. În final, această relatare scrisă este mai puternică decât relatarea prin viu grai. Este bine să reținem că nu oricine poate scrie pentru public. El o poate face, desigur, amăgindu-se că îl interesează nimic altceva decât propria lui convingere. Dar și cititorul are dreptul să închidă cartea după primele fraze. Continuăm să credem că talentul este un dar făcut unora de Dumnezeu și că anume indivizi se nasc cu anume predispoziții. Chiar dacă, așa cum poate se va arăta altundeva, talentul acesta este doar o condiție a scrisului, nu singura. Deci, și oricum, nu suficientă. Apostolul Pavel, mi se pare, ne sugerează ceva în acest sens. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia feluri de limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Acest talent, chiar dacă este un dar al Duhului, nu este o semnătură în alb, o poliță de asigurare la care faci trimitere toată viața, și la nevoie o și lași moștenire. Este vorba de un dar condiționat. Poți să te naști talentat, să-ți dovedești talentul câțiva ani, apoi darul să se îndepărteze de la tine, talentul să se cătuiască. Nimeni nu este profet de dimineața până seara și nici cel puțin deștept 24 de ore din 24, căci mai doarme și el. Iar când e treaz, mai și gândește, nu poate rosti sau scrie doar cuvinte memorabile. să ne gândim ce s-ar întâmpla dacă cineva ar spune un lucru inteligent nu la o oră, nu pe zi, ci doar o dată pe săptămână. Nu știu cum sunt alții, dar pe mine m-ar copleși atâtea idei sau gânduri înțelepte originale, chiar așa puține cum ni s-ar părea într-o primă fază. M-aș mulțumi cu câteva, dintre care doar unul să fie cu adevărat dat anume mie. Atunci aș fi sigur că ați avea în mine sau în tine, poate cel care audiezi astăzi, în sfârșit pe cineva cu adevărat fericit. În persoana regelui Saul avem o dovadă că alegerea nu este făcută odată pentru totdeauna. La fel de pilduitoare ni se pare și biografia lui Samson, care s-a putut folosi de forțele sale naturale decât atunci când le-a pus în slujba scopului pentru care îi fusese rădăruite. Talentul este o predispoziție pentru o anumită manifestare artistică. Pentru a se împlini, el are nevoie de câteva condiții. Conștientizarea. Individul să aibă revelația că percepe realitatea altfel decât cei din jurul lui. Să constate că ceea ce vede, simte sau gândește el e oarecum altfel de cum o fac ceilalți, iar felul în care o spune ar putea sluji și celor din jur sau eventualilor cititori de peste timp. Dorința de a se afirma. Este necesară o pornire de ieșire din rând. Orice om își dă seama la un moment dat că, dacă merge doar cu Plutonul, nu-l va observa nimeni din cei care privesc de pe margine defilare armate. În acest caz, se impune individualizarea sa. În cazul artei, viitorul vrea să se știe la început de existența sa, apoi dorește să se individualizeze printre confrați. Curând va vrea să lase o mărturie asupra epocii. Mai este de făcut un pas, iar marii creatori îl fac și pe acela. Ei vor să pună pecetea gândirii lor asupra unei epoci. Altfel spus, vor să schimbe lumea. O altă condiție este cultivarea talentului. Dacă un individ pleacă de la premisa că ce știe, simte și spune el este suficient, atunci este pierdut. Mai întâi este nevoie de pocăință, să-și dea seama cât de puțin știe și să învețe. Talentul se cultivă doar prin raportare la alții. O altă condiție ar fi găsirea unui mediu propice, adecvat. Și aici există cel puțin două coordonate. Poți găsi un mediu propice dezvoltării talentului propriu, alegând facultatea pe care o urmezi. Centrul universitar cu care bănuiești că ai afinități, frecventezi cenacluri, îți cultivi anumiți prieteni și anumite relații. În al doilea rând, este nevoie de un climat general favorabil, pe care nu îl mai poți crea singur, ci societatea ar trebui să-l pună la dispoziția oamenilor de talent. Aici, lucrurile se complică. Contează fondurile pentru investiții culturale, mișcarea de idei, șansele comunicării, tradiția pentru libertate și democrația unei nații, apetitul cultural al unei colectivități și multe altele. O altă condiție este tenacitatea. Viața literară, cariera unui scriitor, nu sunt presărate cu flori. Lumea nu este o sală de spectacol care abia așteaptă să apară la rampă măria sa artistul ca să fie aplaudat. Am zice că mai degrabă e viceversa. Descurajarea și mai ales manifestarea acestei descurajări sunt excluse. Un artist trebuie să aibă ochii ațintiți spre final și nu spre obstacolele de pe traseu. Pe acestea nici nu trebuie să le vadă, chiar dacă se lovește de ele. Rolul lor este doar să-l îndârjească. Nu este foarte greu. Aici el se aseamănă cu adevăratul creștin. Răsplata lor vine după moarte. Deci, artiști, nu descurajați. Dacă nu place cuiva poezia voastră, nu vă supărați. Dați-i întâlnire peste 285 de ani și 7 luni la ora 10 pe o alee din ceruri. Voi veți fi acolo, dacă vrea și poate să vină și oponentul. Loc este. Condiția următoare ar fi clarificarea scopului. Se dedică unui obiectiv personal, pot fi prestigiu, bani, premii sau altele. Ori general, cum ar fi emanciparea semenilor, crearea unui climat, lăsarea unei mărturii adecvate pentru posteritate. Un ultim aspect menționat de către autor este raportarea la timp. Vrea prestigiul în timpul vieții? Sau lasă pe seama posterității stabilirea locului pe care urmează să-l aibă în ierarhia valorilor. Este foarte mare riscul prestigiului momentan. Publicul este o caracatiță care prinde prada după ce o învăluie naburul mândriei. Adevăratul artist din nou, ca și creștinul, ar trebui să știe că împărăția lui nu este din lumea aceasta. În acest caz, compromisul, goana după premii, după tiraje mari, elogierile publice, nu-i spun foarte mult, căci timpul, doar timpul, stabilește adevărata rămășiță. Suntem, în ciuda acestor condiții pe care le-am enumerat, în lumea oamenilor de talent. Deși s-ar putea spune să nu avem insomnii legate de genialitate, e bine să spunem câteva cuvinte și despre geniu, de data aceasta apelând la o personalitate care a fost interesată în mod special de manifestările acestor oameni recunoscuți unanim ca fiind excepționali, Arthur Schopenhauer. După el, geniul are la bază o dezvoltare abnormală a intelectului. Aceasta îi permite să cunoască existența în totalitatea ei, motiv pentru care geniul se pune la dispoziția întregii umanități, așa cum inteligența normală, la rândul ei, îi servește numai individului. Așadar, când vom întâlni un individ egoist, incapabil să se gândească și la altceva în afara scopului său personal, să fim siguri că nu avem în față un deștept. Este interesantă următoarea proporție pe care o stabilește Schopenhauer și, chiar dacă nu o poate demonstra, ea este oarecum verosimilă. Am putea afirma că, dacă omul normal e alcătuit din două treimi voință și o treime intelect, genul constă din potrivă, din două treimi intelect și o treime voință. Indiciul nemijlocit al unei asemenea prisosințe a capacității cognitive îl constituie mai întotdeauna cunoașterea originară, esențială a lucrurilor, deci cunoașterea intuitivă a lumii care condiționează totodată și transpunerea ei într-o imagine palpabilă, fapt care explică creațiile din domeniul picturii și al sculpturii. În situațiile de acest gen, drumul de la concepția generală care stă la baza unei opere de artă și realizarea artistică propriu-zisă este cel firesc și cel mai scurt. Din acest motiv, forma în care se manifestă geniul în asemenea opere de artă este cea mai simplă, iar caracterizările personalității se fac cu destul de mare ușurință. În timp ce în cazul poeziei și filozofiei este greu să se depisteze drumul de la izvor până la revărsare.